25 лютого, п'ятниця на календарі, в ефірі «Ранкова свобода», перед мікрофоном Тетяна Ярмошук. Вітаю усіх. І далі у програмі ми будемо говорити про таке. Минає рік, як Віктор Янукович став президентом України. Чи виконав він свої обіцянки?
Я, Віктор Янукович, зобов'язуюсь усіма своїми справами боронити суверенітет і незалежність України, дбати про благо вітчизни і добробут українського народу.
Річниця президентства Януковича і у центрі уваги сьогоднішньої преси в Україні.
Рейтинг Віктора Януковича падає, тому що партія регіонів несе відповідальність за гречку, борошно і тарифи.
Київська влада обіцяє будувати доступне житло. Хто на нього може претендувати?
Є желаючі, які дають согласие, що ми стоїмо на учеті, хочемо приобрести таку квартиру.
І про все це відразу після новин, які для нас підготував мій колега Антон Шульга. Йому я зараз передаю слово. Прошу, Антоне.
Дякую, Тетяно. Доброго ранку. Сьогодні минає рік із часу інаугурації Віктора Януковича. Президент України візьме участь у проєкті «Розмова з країною», організованому провідними телеканалами та інформагентствами. У рамках проєкту глава держави в прямому ефірі протягом 3 годин відповідатиме на запитання громадян, які будуть поставлені під час прямих включень з різних міст України, а також надійдуть телефоном та через інтернет. Президент США Барак Обама обговорив з лідерами Франції, Великої Британії та Італії варіанти реагування на події в Лівії, де тривають зіткнення між прихильниками та опонентами Муаммара Каддафі. У заяві Білого Дому йдеться, що США та європейські партнери розглядають можливості притягнення лівійського уряду до відповідальності за його дії, а також надання гуманітарної допомоги лівійцям, що постраждали від насильства. В оприлюдненій за результатами телефонної розмови заяві президенти США і Франції Барак Обама і Ніколя Саркозі вимагають покласти край жорстоким і кривавим репресіям. Сьогодні в Ірландії відбудуться парламентські вибори. За 165 місць у парламенті змагаються 566 кандидатів, серед яких рекордною є кількість незалежних. Вибори відбуваються достроково, оскільки нещодавно розпалася правляча коаліція, а прем'єр-міністр Брайан Клоуен пішов у відставку з посади лідера правлячої партії Фіанна Файл. Американський космічний шатл «Діскавері» успішно розпочав свою останню зоряну місію. Докладніше про це далі в нашій програмі. Футболісти київського «Динамо» вийшли до 1/8 фіналу Ліги Європи. У четвер підопічні Юрія Сьоміна вдруге поспіль розгромили турецький «Бешикташ». Після виїзної перемоги з рахунком 4-1 кияни виграли ще переконливіше 4-0. У наступному раунді «Динамо» зіграє з англійським клубом «Манчестер Сіті». Інший представник України в Лізі Європи Металіст завершив міжнародний сезон. Харків'яни вдруге поспіль програли німецькому Байеру 0-2.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Ще 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Тож, сьогодні минає рік відтоді, як Віктор Янукович став президентом України. Серед найбільших його здобутків експерти одностайно називають відновлення керованості влади в Україні та початок масштабних реформ. Разом з цим деякі оглядачі звертають увагу на такий парадокс. Найбільші здобутки уже починають обертатися для глави держави серйозними проблемами. Більше про результати першого року президентства Віктора Януковича у матеріалі кореспондента Радіо Свобода Дмитра Шурхала.
Я, Віктор Янукович, зобов'язуюсь усіма своїми справами боронити суверенітет і незалежність України, дбати про благо вітчизни і добробут українського народу.
Найбільшим здобутком Віктора Януковича за рік перебування на посаді стало відновлення керованості державного апарату, каже політолог Михайло Погребинський.
Ця відновленість вертикалі влади пов'язана з тим, що надзвичайно великий обсяг влади сконцентрований в кабінеті президента.
Проте експерти попереджають, що зміцнення влади відбулося у спосіб, що мав багато побічних ефектів. Захід висловлює дедалі більше занепокоєння згортанням громадянських свобод в Україні. Щодо України українсько-російських взаємин, то нормалізація в них безумовно відбулася, але прориву не сталося. Більше того, політолог Володимир Фесенко констатує, що тепер стає дедалі очевиднішим, харківські угоди, газ в обмін на флот, виявилися для України провальними.
Ми отримали знижку на ціну на газ. На той період це було добре, але формулу ціни не змінили і маємо зараз нове збільшення цін на газ.
Експерти позитивно оцінюють, що Віктор Янукович не лише декларує реформи, але й намагається їх реалізувати. Зрештою, суспільство із значно більшим розумінням ставилося б до реформ, якби влада обмежувала насамперед себе та інтереси великого бізнесу, каже вчений соціолог Євген Головаха.
Розумієте, не з корупціонерів опозиції треба починати, треба з себе.
Проте суспільство не бачить цього. Навпаки, опозиція докаряє президенту вертольотом, який коштує дорожче, ніж гелікоптер американського президента. А напередодні річниці інаугурації видання «Київпост» повідомило, що до резиденції Міжгір'я придбали люстру вартістю 45 тисяч доларів. А багатьом співвітчизникам перший рік президентства Віктора Януковича запам'ятався передусім курйозами, які регулярно ставалися з головою держави. Під час урочистої церемонії на нього впав вінок. Його помилково називали Ющенком. А сам він неодноразово обмовлявся. Зокрема, вже у цьому році Віктор Янукович не зміг вимовити слово «увімкни».
Цей слоган «увікни», «увікни», «вікнить для себе Україну».
Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
В Україні дедалі більше відчутні тоталітарні тенденції. Про це заявляють українські правозахисники. Серед основних українських проблем експерти називають масове порушення прав людини з боку правоохоронців, політичні переслідування опозиції та утиски свободи слова, розповідає наша кореспондентка Валентина Аксьонова.
Після виборів нові президент та уряд успадкували системні проблеми в царині прав людини. Але дії влади протягом 2010 року свідчать не про наміри змінити ситуацію на краще, а про згортання навіть тих позитивних тенденцій, що були, зазначають у своїй доповіді українські правозахисники. Однією з найтемніших плям на іміджі України є переслідування опозиції, вважають оглядачі. Якщо керівництво України рішуче спростовує причетність до політичних утисків, то співголова Харківської правозахисної групи Євген Захаров переконаний, що нині у державі є політичні в'язні.
Ці політичні переслідування, вони, на жаль, на сьогодні мають місце в Україні. А саме кримінальні справи проти колишніх членів уряду Тимошенка. Члени організації «Тризуб», на нашу думку, це необґрунтоване обвинувачення, і ці люди є політичними в'язнями.
Також занепокоєння правозахисників викликає різке збільшення порушень прав людини міліцією. Моніторинг Харківського інституту соціальних досліджень засвідчує, якщо у 2009 році від незаконного насильства в міліції постраждали близько 600 тисяч людей, то у 2010-му кількість постраждалих сягнула вже 790 тисяч. Така ситуація може свідчити про перетворення України на тоталітарну державу, наголошує виконавчий директор Української гельсінської спілки Володимир Яворський.
Право, в принципі, втрачає свій зміст в багатьох діях правоохоронних органів як такі. І це є ознакою, власне, переходу від демократичного до тоталітарного суспільства.
Правозахисники також вважають очевидною проблемою утиски свободи слова в Україні. За їхньою оцінкою, було зафіксовано багато фактів замовчування або перекручення соціально важливої інформації. Маніпуляції у новинах опозиція мала менше доступу до ефіру. 22 лютого Генеральна прокуратура України публічно відреагувала на факти утиску свободи слова в Україні. Генпрокурор Віктор Пшонка зобов'язав прокурорів на місцях у місячний термін виявити проблеми взаємин засобів масової інформації та органів влади. Валентина Аксьонова для Радіо Свобода, Київ.
У Києві побудують цього року 1700 квартир доступного житла. Про це заявив Радіо Свобода заступник голови Київської міськдержадміністрації Михайло Кучук. За його словами, учителі, лікарі, комунальники зможуть придбати квартири за півціни. Половину вартості компенсуватимуть державний і муніципальний бюджети. Іншим ж, хто стоїть у черзі на квартиру, доведеться платити 70% вартості. Хто може претендувати на доступне житло, знає наш колега Олександр Лащенко.
Загальна площа доступного житла, яке планують побудувати цього року в Києві, близько 100 тисяч квадратних метрів. Влада міста сподівається вийти цього року на докризовий рівень будівництва і допомогти людям поліпшити житлові умови. Хто саме може розраховувати на доступне житло і за якою схемою його отримуватиме, докладніше розповів у ексклюзивному коментарі Радіо Свобода заступник голови Київської міської держадміністрації Михайло Кучук.
Це заявки людей. Будівельники передають ці номери квартир, які споруджуються до райдержадміністрацій. А вони зі списком квартирного обліку
ринку, пропонують квартири тим, хто ближче стоїть у черзі, і так далі. Є охочі, які дають свою згоду. Ми стоїмо на обліку і хочемо придбати таку квартиру. А райдержадміністрація у комісіях вирішує. Гроші на безкоштовне житло із держбюджету не виділяють, і у міста немає можливості виділяти такі суми. Тому допомагаємо людям, але все оплатити не можемо.
Львів входить до переліку українських міст, де з вересня минулого року почала діяти програма «Доступне житло». На сьогодні понад 75 тисяч мешканців Львівщини перебувають у черзі. Переліку претендентів на доступне житло у відкритому доступі немає, констатує адвокат Тетяна Монтян. За її словами, це житло роздають кому завгодно. Хоча і справжнім черговикам теж.
Треба ж хоч якось, щоб люди там піарили, да? От навіть черговикам роздають, от кум мого кума, знайомий знайомого, щось тоді колись отримав. Ось людьми домовляються. Справжніми черговиками або ви отримуєте там за відкат, або отримуєте, приватизуєте, продаєте відразу там і так далі. Тобто, ну, всілякі махінації є. В Радянському Союзі не було справедливого розподілу. Що вже казати про наші буремні часи?
Загалом, за програми будівництва доступного житла у Києві у наступні 7 років має звести близько 27,5 тисяч квартир. Зокрема, цього року в столиці обіцяють продовжити спорудження 20 будинків, а 16 із них планують цього ж року заселити мешканцями. Олександр Лащенко, Радіо Свобода, Київ.
Ми були разом у часи без надії.
Комітет госбезопасності працює на високому професіональному рівні.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
Аналіз причин падіння рейтингу президента Віктора Януковича. Його сьогоднішній тригодинний марафон у прямому ефірі та залежність української економіки від долара. Цим темам присвячені перші шпальти сьогоднішньої преси. Їх гортала наша колега Ірина Біла.
Рейтинг Віктора Януковича падає, тому що партія регіонів несе відповідальність за гречку, борошно і тарифи. Так коментує результати останніх соціологічних досліджень експерт газети «По-українськи». Він також вважає, що партія регіонів почала втрачати статус символічного представника інтересів півдня і сходу України. Чим більше вона стає партією влади, тим менше розглядається як представник інтересів громадян цих областей. Сьогодні на Віктора Януковича чекає тригодинний марафон у прямому ефірі. Організатори розраховують, що за цей час президент встигне відповісти на 40, а то 60 запитань. Однак журналісти газети «День» сумніваються, що Віктор Федорович спроможеться на таку кількість відповідей. Причина, цитую, уповільнена реакція президента, якому взагалі важко даються публічні виступи. Відтак, сьогоднішній багатогодинний ефір може стати для Януковича справжнім випробуванням, зазначають газетярі. Залежність української економіки від долара та інших вільно конвертованих валют лишається стабільною. Як інформують економічні відомості, об'єм валюти, проданої українцям торік, майже на 10 мільярдів доларів перевищує об'єм валюти, купленої банками у населення. Про причини прихильності українців до зарубіжних валют йдеться в матеріалі «Нацбанк побачив менше доларів». Охочі придбати квартиру в новобудові дедалі частіше зупиняють свій вибір на житлових комплексах. Їх головні переваги – розвинута інфраструктура, замкнена на обслуговуванні лише мешканців містечка. Тижневий клад грошей з'ясовував, які з благ, обіцяних забудовниками, реалізуються, а які лишаються лише на папері. Заголовок статті – комплекс неповноцінності. Це був огляд сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
Вітаю усіх, хто щойно долучився до ранкової свободи. У студії Тетяна Ярмощук. На календарі 25 лютого, п'ятниця. І далі у програмі ми говоритимемо ось про що. Чого чекати від світових цін на продукти у майбутньому?
Найкращі прогностичні моделі кажуть, що до 2030 року ціни на зернові можуть збільшитися на 50%, а до середини століття подвоїтися.
У США в останній політ запустили космічний шаттл. Англійський театр Royal Court шукає українські таланти.
рівень професійний дуже високий. Відношення до драматургу зовсім інше, ніж в Україні. Почуваєш головною дієвою особою процесу.
І про все це відразу після новин від Антона Шульги.
Сьогодні мене рік із часу інавгурації Віктора Януковича президент України візьме участь у проєкті «Розмова з країною», організованому провідними телеканалами та інформагентствами. Україна хоче створити нечисленну, але ефективну армію за стандартами НАТО. Про це заявив прем'єр-міністр України Микола Азаров на зустрічі з генеральним секретарем Північно-Атлантичного альянсу Андерсом Фогом Расмусеном у Києві. Президент США Барак Обама обговорив з лідерами Франції, Великої Британії та Італії варіанти реагування на події в Лівії, де тривають зіткнення між прихильниками та опонентами Муамара Каддафі. Сьогодні в Ірландії відбудуться парламентські вибори. Вони відбуваються достроково, оскільки нещодавно розпалася правляча коаліція. Футболісти київського «Динамо» вийшли до 1/8 фіналу Ліги Європи, розгромивши вдруге поспіль турецький «Бешикташ». У наступному раунді «Динамо» зіграє з англійським клубом «Манчестер Сіті».
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Що є спільного між повстаннями у Єгипті, посухою у Китаї та партійною політикою Пакистану? Все це так чи інакше пов'язане зі зростанням світових цін на харчі. Моя колега Марія Щур цікавилася у експертів, чого чекати від світових цін на продукти у майбутньому.
Коли ціни на харчі почали знову зростати протягом останніх кількох місяців, спеціалісти говорили, що ситуація погіршується, але вона ще далека від стрибка цін у 2008 році. Нині експерти вважають, що ситуація 2008 року була лише попередженням, говорить німецький економіст Йоахім фон Браун.
Найкращі прогностичні моделі, які дають прогноз на кілька десятиліть, кажуть, що до 2030 року ціни на зернові можуть збільшитися на 50%, а до середини століття – подвоїтися.
За оцінками Світового банку, вищі ціни на харчі вже стали причиною зубожіння близько 44 мільйонів людей по цілому світу. Експерти говорять, що зростання цін на харчові продукти було однією із причин виступів у Єгипті, де середньостатистична людина витрачає близько 40% своїх доходів на харчі. Зростання цін на харчі має багато неочікуваних наслідків. Уряд Іраку відклав плани щодо закупівлі військових літаків. Замість них він планує використати гроші на закупівлю зерна. В уражених повінню районах Пакистану політики роздають насіння разом із партійними брошурами. Проте, як зауважує німецький експерт Йоахім фон Браун, попередження 2008 року вже подіяло на кілька важливих країн.
На щастя, деякі уроки все ж були вивчені. З 2008 року Китай, Індія та Бразилія значно збільшили свої інвестиції в сільське господарство. Це матиме позитивні наслідки протягом наступних років. Але зараз про позитив говорити ще зарано.
Говорить німецький експерт Йоахім фон Браун. Марія Щур, Радіо Свобода.
У Сполучених Штатах Америки закінчується 30-річна ера космічних човників – кораблів багаторазового використання. У свій останній політ із вантажем для Міжнародної космічної станції відправився шатл «Дискавері». Що очікує американську космічну програму у близькому майбутньому, дізнавався кореспондент Радіо Свобода у США Юрій Дулерайн.
Три, два, один, включення двигуна, підйом. Це історичний запис першого рейсу шатла «Дискавері», який стартував з космічного центру імені Кеннеді 1984 року. Відтоді минуло 27 років. За цей час «Дискавері» виконав 38 рейсів. Це останній, 39-й, після чого корабель виставлять у Смітсонівському музеї Вашингтона. «Дискавері» перевіз 139 астронавтів, запускав штучні супутники, виконував наукові місії, провів на орбіті сумарно майже рік. Два шатли, що залишаються, виконають свої останні рейси, і на них теж чекає музейна експозиція. Перед стартом «Дискавері» астронавт Ніколь Стот сказала в радіоінтерв'ю:
Це історична подія. Ми летимо на такому видатному шатлі. Я сподіваюся, що після успішного завершення місії, якщо все буде гаразд, ми святкуватимемо справжню значимість цього шатла.
Ну, а чи існуватиме американська космічна програма після закінчення ери шатлів уже в кінці цього року? У Вашингтоні розраховують на те, що приватні компанії проєктуватимуть і споруджуватимуть космічні кораблі нового типу. Зокрема, прогнозують можливе створення космічного літака, який стартуватиме не вертикально як шатл, а горизонтально як звичайний авіалайнер. Але поки це станеться, астронавтів до Міжнародної космічної станції доставлятимуть російські кораблі. Можливо, однак, що космічний туризм почнеться раніше, ніж збудують космічні кораблі нового покоління. Туристичні польоти планують розпочати за 2 роки. Квиток на 2,5 години польоту коштуватиме $200,000. Вже сьогодні зголосилося 400 бажаючих, які авансом внесли $55 мільйонів. Юрій Долорайн, Радіо Свобода, Нью-Йорк.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Британський театр Royal Court розпочинає в Україні новий драматургічний проект. Серію семінарів, майстер-класів та роботу із найкращими драматургами країни. Ініціаторами ідеї, окрім Лондонського театру, є також Британська рада в Україні та Київський центр Леся Курбаса. Найкращі п'єси будуть поставлені українськими режисерами на головній сцені Royal Court у Лондоні, а найталановитіші мають шанс пробитися до американського Бродвею. Про це у Києві на відкритті проєкту розповіла керівник міжнародних програм театру Еліс Дод Джонс. З нею спілкувалася наша колега Богдана Костюк.
Завісу піднято. Герої п'єси Наталі Ворожбит «Хроніка сім'ї Хаменка» англійською мовою закохуються, розчаровуються у коханні, сваряться. Одним словом, живуть повсякденним українським життям. І приходить це життя на сцені одного з найстаріших британських театрів «Royal Court», з яким пов'язані імена Бернарда Шоу та Семюеля Бекета. Український драматург Наталія Ворожбит вже має досвід співпраці з англійським театром. Постановка у ньому – величезний стимул для розвитку творчості.
Професійний дуже високий, відношення до драматургу зовсім інше, ніж в Україні. Почуваєш головною дієвою особою процесу. Тому це дуже приємно і дуже хороший досвід.
Взагалі, уже понад 15 років Royal Court відбирає найцікавіші п'єси іноземних драматургів для постановки на своїй сцені. Так, минулого року театр отримав 3000 сценаріїв та п'єс з різних куточків світу. І команді перекладачів з Royal Court довелося добряче попрацювати, адже мова постановок англійська, а мова проекту довільна для драматургів. До України театр приїхав лише тепер, однак керівник міжнародного відділу Еліс Дождсон упевнена, тут не оране поле талановитих творчих людей, що готові писати якісні нові п'єси.
Оригінальні, провокативні роботи, такі, що змушують замислитись, те, чого ми чекаємо від українських драматургів. Нам потрібні такі п'єси, які дадуть відповідь на 2 запитання. Хто ми є? Яку роль ми виконуємо у світі?
Україна має унікальну історію автентичної драми, цікавих сучасних авторів, тож на проєкт чекає успіх, упевнена Еліс Дождсон. До речі, символічним знаком вона називає відкриття проєкту в Україні напередодні 140-річчя з дня народження української письменниці та авторки драматичних творів світового рівня Лесі Українки. Лесину драму «Касандра» британський глядач уперше побачив саме на сцені Royal Court. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Тож, сьогодні минає 140 років від дня народження Лесі Українки. З цього приводу по всій Україні пройдуть мистецькі вечори і читання її творів. Окрім того, в Україні вийшли друком перевидання та інтерпретації творів Лесі Українки, розповідає Анастасія Москвичова.
Літературознавці стверджують, від Лесі Українки складно втомитися, тому що неможливо зрозуміти її до кінця.
Візьми мене з собою. Я так боюся жити. Ціною нових молодощів, і то я не хочу життя. Ми підемо тихо посеред цілого лісу мрій, і згубимось обоє помалу вдалині, а на тім місці, де ми були у житті, нехай троянди в'януть.
Нові сучасні читання творів Лесі Українки сьогодні необхідні, так як це література на виріст. Вона ніколи не прочитується до кінця і щоразу звучить інакше, каже літературознавець Віра Агеєва. Наприклад, раніше мало говорили про гендерний аспект творчості поетеси, а між тим її «Камінний господар» – другий у світі твір про Дона Жуана, написаний жінкою, додає вона. Віра Агеєва є автором задуму книги «Леся Українка в інтерпретації сучасних письменників», що вийшла напередодні до ювілею поетеси. Зокрема, літературознавець зазначає:
класика існує доти, доки її хтось читає. Культурний спадок існує в духовному житті нації доти, доки він є в центрі якихось дискусій, розмов. Коли він лежить на полиці, це лише предмет, з якого треба протирати пилюку.
Літературні читання та мистецькі вечори, присвячені пам'яті Лесі Українки, відбудуться сьогодні у багатьох українських містах. Зокрема, у столиці сьогодні 14 сучасних жінок-авторів читатимуть Лесені вірші «Просто неба». Після цього відбудеться вечір містерія за участі гурту «Сестри Тельнюк», які виконують пісні за творами Лесі Українки. Твори Лесі Українки звучали впродовж минулої ночі у літературно-меморіальному музеї поетеси у місті, де вона народилась, Новоград-Волинську. А сьогодні у волинському селі Колодяжне, де жила Леся, має відбутись наукова конференція, присвячена постаті поетеси в українській історії та літературі. До кінця цього тижня по Україні триватимуть святкові мистецькі заходи, присвячені Лесі Українці, як то фестиваль драматичного мистецтва у Львові «Ні, я жива, я буду вічно жити». Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
І все, що ви почули, читайте та коментуйте на сайті Радіо Свобода за адресою radiosvoboda.ua. Там ви можете також переглянути і наше відео. А у нас на черзі новини, і я передаю знову слово своєму колезі Антону Шульзі. Антоне, прошу, розкажи нам останні новини.
Дякую, Тетяно. Сьогодні минає рік із часу інавгурації Віктора Януковича. Президент України візьме участь у проєкті «Розмова з країною», організованому провідними телеканалами та інформагентствами. У рамках проєкту глава держави в прямому ефірі протягом 3 годин відповідатиме на запитання громадян, які будуть поставлені під час прямих включень з різних міст України, а також надійдуть телефоном та через інтернет. Україна хоче створити нечисленну, але ефективну армію за стандартами НАТО. Про це заявив прем'єр-міністр України Микола Азаров на зустрічі з генеральним секретарем Північно-Атлантичного альянсу Андресом Фогом Расмусеном у Києві. При цьому він наголосив, що Україна виконує всі свої зобов'язання в контексті співпраці з НАТО, хоча після кризи перебуває у складному фінансово-економічному стані. Раніше шеф НАТО зустрівся з президентом Віктором Януковичем та іншими керівниками України. Президент США Барак Обама обговорив з лідерами Франції, Великої Британії та Італії варіанти реагування на події в Лівії, де тривають зіткнення між прихильниками та опонентами Муаммара Каддафі. У заяві Білого Дому йдеться, що США та європейські партнери розглядають можливості притягнення лівійського уряду до відповідальності за його дії, а також надання гуманітарної допомоги лівійцям, що постраждали від насильства. В оприлюдненій за результатами телефонної розмови заяві президенти США і Франції Барак Обама і Ніколя Саркозі вимагають покласти край жорстоким і кривавим репресіям. У четвер Муаммар Каддафі звинуватив молодих людей, які протестують проти його влади, в тому, що вони натхненні Аль-Каїдою і діють під впливом галюциногенних наркотиків. Сьогодні в Ірландії відбудуться парламентські вибори. За 165 місць у парламенті змагаються 566 кандидатів, серед яких рекордна кількість незалежних. Вибори відбуваються достроково, оскільки нещодавно розпалася правляча коаліція, а прем'єр-міністр Брайан Коуен пішов у відставку з посади лідера правлячої партії Фіанна Файл. Популярність уряду різко впала після того, як Дублін на тлі економічної кризи звернувся до Євросоюзу та МВФ по допомогу обсягом 85 мільярдів євро. Ірландія тепер змушена вдаватися до жорстких заходів для погашення боргів і боротися з падінням вартості нерухомого майна та іншими проблемами. Американський космічний шаттл «Діскавері» успішно розпочав останню зоряну місію. Свою функцію він виконував понад чверть століття. В останній 11-денний політ «Діскавері» вирушив у четвер близько 23:50 за київським часом з мису Канаверал у штаті Флорида. Космічний човник доправить на Міжнародну космічну станцію новий модуль і робота на ім'я «Робонаут» 2. Це буде 39-та місія Discovery, який уперше вийшов у космічний простір 1984 року і за цей час став рекордсменом за кількістю польотів. Футболісти київського «Динамо» вийшли до 1/8 фіналу Ліги Європи. У четвер підопічні Юрія Сьоміна вдруге поспіль розгромили турецький «Бешикташ». Після виїзної перемоги з рахунком 4-1 кияни виграли ще переконливіше 4-0. У наступному раунді «Динамо» зіграє з англійським клубом «Манчестер Сіті», який за сумою двох матчів виявився сильнішим за грецький «Аріс». Інший представник України в Лізі Європи «Металіст» завершив міжнародний сезон. Харків'яни вдруге поспіль програли німецькому «Байеру» 0-2.
Ну і таким інформаційний ранок п'ятниці 25 лютого побачили журналісти Радіо Свобода. І на цьому сьогоднішня ранкова «Свобода» ставить крапку. З вами була Тетяна Ярмошук і почуємось.